Onda Mulleres, retos en feminino, rutas cara a igualdade.
Una cosa que ti teñas un lugar onde refugiarte, digamos, un lugar de tranquilidade, e outra que te reclúas, non? Temos o mesmo dereito que calquera outra persoa a seguir á rúa en condicións de seguridade, que a nosa integridade estea garantida, non? Que non polo feito de ser que polo feito de ser mulleres non teñamos que pasar por situacións pois, de violencia ou de agresións sexuais ou verbais, non? Iso por suposto non é algo, é algo que non está conseguido aínda e que queda moitísimo por facer. Temos que ter dereito a sair á rúa e ocupar espacio público, ocupar espazos de responsabilidade, ocupar lugares de visibilidade.
Onda Mulleres, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.